Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Зараз у новій лекції мовознавця Вінцука Вячорки про український приклад декомунізації назваў населених пунктов.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Украинские законы об декоммунизации публичной просторы привели до переназвания 988 объектов, або 3% усих назвов, у тем лику назвал 76 городов и поселищев городского типа во Украине. Это незлеченные вёски, мястечки и города с запоминальными назвами. Усялякие Ленинские, Ульяновки, Коминтерны, Ударные, Калинины, Шчорсы, Дзержинки, Мянжинки, Выдвиженцы, Червоный Плугатар, де навіть червона гребля. Найбільша концентрація такого у Донецькій області. Вирішали місцеві самокерування, беручи під увагу пропонови експертів. Недзе відновляли історію, недзе створали нове. Назви многих прикметных городов пошли легко. Родима Леонида Брежнева и Дмитра Яроша Днепродзержинск и знов стал Каменским. Артемовск – Бахмутом. Ильичовск – каля Одессы – Черноморском. Але наиважнейшей проблемой оказались имены буйных городов областных центров. Это миллионны были Днепропетровск и немалый город, покуль что еще Кировоград. У регіоні, калісьці званим «дзіким полем», топоніми часто створали або російські імперські влади, або вже влади большевіцькі. Часом українським спеціалістам не було як апелювати до ім'я до окупаційної епохи. У былога ўжо Днепропетровску складаная урбаністычная гісторыя. На ягоным месцы было некалькі паселішчаў: летапісны Перасічань, фартэцыя Рэчы Паспалітай Кадак. Калі ў часы Расейскай імперыі было заснаванае новае месца, яго назвалі Екацярынаслаў, гонар вядома каго. Пабыло яно і новарасійскам. Украинская народная республика пропоновала новый, але утворенный традиционно топоним Січаслав, гонор Запорожской сечи на Дняпры. А большевики откидывали и царские, и украинские имены городов. Так отрымался Краснодняпровск, а с 26-го года Днепропетровск, гонор одного из организаторов голодомора украинского народу Григория Петровского. Прокамуністычныя сілы адчайна баранілі сваю назву. Яна, маўляў, цяпер звязаная ўжо са святым Пятром. Гарадская грамада так і не прыняла канчатковага рашэння. На людской інерцыі, ды няведанні, лёгка спекуляваць. Таму ўрэшце вырашыла сама Верховная Рада Украіны. Горад з 21 траўня мае называцца Дніпро. Пагатоў у жывым маўленні яго менавіта так і называюць па-украінску. Расейску кажуць Днепр, але дырэктар Украінскага інстытуту нацыянальнае памяці ўжо заявіў, што і па-расейску горад мае звацца Дніпро. Правільна, ва Украіне адна дзяржаўная мова, з яе назвы і транслітаруюцца на іншыя. У беларускай мове таксама не павінна быць праблемы. Рака Дняпро, бо яна і наша, і маем ёй уласную назву. А город зовем інакш – Дніпро. Хотя давнейшие украинские топонимы мы с старожитных часов уживаем по-белоруску – Киев, Львов, Чернігов, Цінават, Чернігов. У справе декоммунизации топонимии нам будет трохи легче за украинцев. У нас назвы усіх великих городов вельми старожитные, и яны збераглися. Іншая речь, что имены Менску, Городні и Берастя были скаженные іншамовными матрицами. Цікава, што ў савецкай гісторыі павісеў такі меч перайменавання над нашым горадам на Дняпры, хаця яго імя нават апетае ў хрэстаматыйнай класычнай паэме пра трагедыю разбойніка Машэкі.
Я ў высокую магілу, дзе лес ды вецер панаваў, знаць, што вялікую меў сілу, магілай льва народ назваў. Над ёю з часам дрэвы палі, і город вырос, як з землі, яго Магілевам назвалі, бо інакш придумать не могли.
Гэта Купала так наіўна думаў, што не маглі. Мясцовыя савецкія кар'ерысты спрабавалі выслужыцца і перайменаваць горад у 24-м годзе, адразу пасля смерці Леніна. Як кажуць гісторыкі Ілля Курков і Ігар Пушкін, правабярэжную частку прапаноўвалі назваць Уладзімір Ільінскі, а левы бераг прадмесця Лупалава перайменаваць у Леніна. Але акурат тады Магілёў далучалі да БССР, і за трывожнымі для сябе клопатамі тутэйшая кампартыйная тусоўка забылася на ідэю. А ў 30-е гады над Магілёвам навісла больш сур'ёзная небяспека тапанімічнага знішчэння. З Магілёва родам Ота Шмідт, савецкі астраном і геафізік, кіраўнік так званай Чалюскінскай паўночнай экспедыцыі, у складзе якой, магчыма, перавозілі вязняў ГУЛАГу. Калі Шмідта урачыста сустракалі на вакзале ў Менску, праславуты Андрэй Александровіч, афіцыёзны камуністычны паэт, укладальнік русіфікатарскага слоўніка беларускай мовы, прачытаў верш са словамі «Хай будзе слаўны горад Шмідт». Верш апублікавала «Звязда», працоўныя слалі лісты падтрымкі. Але ці то не хапіла Шмідту заслуг перад Сталінам, ці то прозвішча было надта нямецкае. Да перайменавання нейкім дзівам не дайшло, а то жылі б у нас цяпер над Дняпром шміцяне. А вось Менскаму парку Чалюскінцаў трэба вярнуць адно з гістарычных імёнаў. Або архаічнае «Лес воўчы хвост», або Ваньковіча ў лес, бо ў ім была сядзіба нашага выдатнага мастака Валента Ваньковіча. З вамі быў Вінцук Вячорка.